Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 148. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Så er jeg tilbage. Den her episode, den handler om vinterdepression. Eller måske er vinterdepression ikke et ord, jeg kommer til at bruge så meget i den her episode, men den handler om det her med, når vi gruer for den mørke tid, som vi går i møde, eller allerede er midt i nu, fordi det er vinter nu. Men altså, nogle gange kan vi have det sådan, at vi gruer for den her mørke tid, og vi kan mærke, at vi bliver mere trætte og tunge og i dårligt humør. Så det, jeg vil gøre her, det er at tale lidt om det. Tale om, hvorfor det kan være, vi får det sådan. Jeg vil give dig et spørgsmål, du kan stille dig selv, der modvirker vinterdepression. Og så kommer jeg også ind på nogle praktiske råd mod vinterdepression. Og jeg kan lige sige her til en start, at jeg har det selv sådan i år. Nu har vi 2020, og jeg har det selv sådan, at jeg ikke gruer for vinteren. Lige nu, sådan som jeg har det nu, så synes jeg faktisk, det er ret dejligt. Jeg kan generelt godt lide efteråret og vinteren, og det her med stearinlys og hygge og sidde indenfor med en kop te. Og det her med mørket har aldrig rigtig været noget, der har plaget mig. Men i år, der har det været sådan, at for et par måneder siden, i september og hen i oktober, der kunne jeg faktisk godt mærke, at jeg ikke så specielt meget frem til efteråret og vinteren. Og det var simpelthen, fordi jeg var så udmattet, jeg var træt, jeg havde ondt alle mulige steder, min krop havde det ikke godt. Og jeg kan ikke huske, om jeg har sagt noget om det her på podcasten egentlig, men så kan jeg sige det lige hurtigt nu, at det var sådan, jeg havde det. Det var efter et år, jeg har haft et hårdt år, det tænker jeg, der er mange af os, der har, men jeg havde haft et hårdt år, fordi blandt andet fordi vi flyttede lige oven i nedlukningen, som så var lige oven i hjemmearbejde, som så blev lige oven i børn hjemme på grund af nedlukningen. Og det var bare, der var rigtig meget stress på der. Og der blev jeg mere stresset, end jeg har været i årevis. Så det kostede simpelthen nogle kræfter, indtil vi lige fik ro på det. Så skete der desværre det, at min far omkom i en ulykke i sommer, hvilket jo var en kæmpe ting. Kæmpe chok, kæmpe alt muligt, meget krævende på alle mulige praktiske og følelsesmæssige måder, og det trak bare tænder ud, og gjorde, at jeg var rigtig træt hen over sommeren. Så skete der det, at jeg fik en borrelia-infektion, og jeg tror, jeg har haft 2 flåter i mit liv, og det her var så den anden, og den besluttede sig åbenbart for at give mig den her voldsomme borrelia-infektion, og jeg tænkte allerede dengang, selvfølgelig får jeg en borrelia-infektion, min krop er helt i bund, den har ikke ret meget at stå imod med. Så det blev jeg ret syg af, og det har jeg kæmpet med eftervirkningerne af. Jeg har en søn, som har epilepsi. Han har haft flere anfald end normalt, og alle, der ved, hvad epilepsi vil sige, og det at have børn med den slags anfald, ved, hvor meget det koster. Så igen, det var en eller anden fornemmelse af ressourcer, jeg skulle trække på, jeg bare ikke havde. Så alt det her er bare for at sige, at for et par måneder siden, der var jeg der, hvor jeg tænkte, okay, jeg kan slet ikke overskue, at nu kommer vinteren og efteråret, og vi kan ikke engang se folk og gøre mange af de ting, vi plejer. Og generelt var jeg bare allerede totalt udmattet og træt, og jeg tænkte, det hjælper ikke, at nu bliver det vinter og corona oveni. Heldigvis så har jeg det bedre, kan jeg fortælle. Jeg har taget den med ro. Det er én ting. Jeg har virkelig prøvet at passe på mig selv. Men noget andet er også, at jeg gik til lægen. Jeg gik til den almindelige læge først og fik taget alle mulige prøver, bare for en sikkerheds skyld. Der var ikke noget, der tydede på noget, hvilket var godt at få bekræftet. Men hvad gør man så, når man går til lægen, og man kan mærke, at der er et eller andet i vejen med kroppen? Jeg gjorde det, at jeg gik i gang med at finde det, man kunne kalde en alternativ behandler. Jeg prøvede lidt forskelligt med knap så meget held, men så endte jeg med at finde en læge, en almindelig læge, men som også er naturmediciner, som undersøgte mig grundigt, og konklusionen var, at min krop var helt i bund, og at jeg har inflammation diverse steder, forskellige ting og sager, der skulle rettes op på. Og så fik jeg en kostplan. i hånden, en ordentlig stak kosttilskud, forskellige ting og sager, jeg skal gøre, særlige former for bevægelse. Jeg fik en plan, og den har jeg fulgt mere eller mindre, og det har altså hjulpet. Og jeg tror egentlig lige, jeg også gør noget ud af at sige det her, for at sige, at det her med, når vi virkelig er i bund, og det tænker jeg mange af os er lige nu, på grund af det år, vi har haft, så kan det altså godt betale sig at sætte ind på kontoen med god næring, med kosttilskud, med de ting, vi ved, ligesom bygger vores energi op. Og jeg kommer i slutningen af den her episode, kommer jeg med nogle praktiske råd, der siger jeg lige en lille smule om kosttilskud. Jeg ved godt, det er et kontroversielt emne. Nogle synes slet ikke, den slags er nødvendigt. Andre er overbeviste om, at det er en vigtig og god ting. Men jeg siger lige en lille smule om det generelt, selvom jeg selvfølgelig ikke kan komme med anbefalinger til folk derude specifikt. Det er jo altid noget, man skal overveje, eventuelt snakke med lægen om. Jeg kan for eksempel sige, at jeg får noget højere doser af visse vitaminer og mineraler, og det kunne jeg aldrig drømme om at gøre på egen hånd. Det vil jeg kun gøre, fordi jeg har en læge indover. Men altså, tilbage til vinterdepression. Det jeg gør her i den her episode, det er faktisk, at jeg svarer på et spørgsmål fra en deltager, jeg havde på mit stressforløb, som hun stillede mig til en af vores live-sessioner, som vi havde på et tidspunkt. Og jeg synes, det her var et rigtig godt spørgsmål, og da jeg fik det, tænkte jeg, okay, jeg tror, der er mange, der har det sådan her, noget, der minder om det i hvert fald. Og derfor besluttede jeg mig for at tage det med her på podcasten. Og jeg vil ikke sige så meget om vinterdepression. Jeg kan lige sige, at det er jo et vidt begreb. Altså, ligesom depression er et vidt begreb, så siger vinterdepression egentlig ikke rigtig så meget. Men generelt henviser det til den her tendens til, at man føler sig mere træt, mere energiforladt hen over vinterhalvåret. Og i 1980'erne begyndte man at kategorisere det her som en særskilt diagnose, altså noget man skilte ad fra almindelig depression. På engelsk hedder det seasonal affective disorder. Men det her er et relativt nyt begreb, og som sagt, jeg kommer ikke til at sige så meget mere om det. Det man tænker om det her generelt er, at det kan skyldes for lidt lys og for lidt luft. Det er et fænomen, der mest eller kun, tror jeg, findes på den nordlige halvkugle. Men ud over de her generelle ting, altså der handler om vejret og lyset eller mangel på samme, så er det klart, at ens egen personlighed, ens egne vaner, den situation, man er i, også har rigtig meget at sige. Men når jeg laver den her episode lige præcis nu, så er det jo også fordi, at uanset om vi har tendens til vinterdepression eller ej, så er det bare sådan i år, tænker jeg, at mange af os går den her tid i møde og tænker, okay, vi har ikke nødvendigvis brug for at være mere hjemme eller være mere indendøre, end vi allerede har været i år. Vi har måske heller ikke brug for enten at være alene eller være sammen med de samme, vi allerede har været sammen med det meste af året. Vi har mere, nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale for mig selv, men jeg kan sige, at jeg har mere lyst til at holde store familiefester, give knus til alle, jeg kender. Tage i kirke juleaften med 500 mennesker, der står som sild i en tynde. Jeg har lyst til at rejse alle mulige steder hen. Altså, jeg har lyst til alt andet end en mørk og kedelig vinter faktisk, uden sammenkomster. Og sådan er der garanteret flere, der har det. Så det, jeg vil starte med at gøre her, det er at læse det her spørgsmål op. Så det her er et udsnit af et spørgsmål, jeg fik fra en deltager på mit stressforløb. Hun skrev, kære Birgitte, jeg plejer at blive ret påvirket af vintermørket. Efter jeg er blevet skilt og er alene, er det blevet meget værre. Nu er det efterår, og jeg kan mærke, at mit humør allerede er påvirket. Jeg frygter meget, hvordan det mon bliver i år. Jeg er alene, og udover det er jeg også meget bekymret for min økonomi, fordi mit job hænger i en tynd tråd. Og så sørger jeg også over min gode veninde, som døde sidste år. Har du et godt råd til, hvordan jeg kan møde min vintergru med oprejst pande? Jeg vil så gerne komme godt igennem vinteren, ikke mindst for mine børns skyld, som jeg gerne vil tage mig godt af. Kærlig hilsen, Helle. Og Helle er ikke hendes rigtige navn, kan jeg lige sige. Så det, jeg kommer til at gøre her, det er at give en meget udvidet version af det svar, jeg gav Helle i første omgang. Men det første, jeg vil sige til det her spørgsmål, er, at nu kan der jo være mange grunde til, at man gruer for en vinter, men i det her tilfælde, så vil jeg tro, at en del af det handler om at have det svært ved at være med dine følelser og hvordan du har det, og måske også med dine tanker. Fordi tankerne, dine tanker, ligesom alle andres tanker, kan have en tendens til at vikle sig ind i de her spiraler. Og på den måde kan man sige, at det er egentlig ikke mørket eller vinteren som sådan, du gruer for. Sandsynligvis er det også at være sammen med dig selv og bare mærke, hvordan du har det. Og det er jo meget naturligt, du har det sådan. Det har været et hårdt år for mange, men især for dig har det jo været et rigtig hårdt år. Du har oplevet store, store tab, som det tager tid og tager nogle kræfter at sørge over og få på plads indeni. Du er blevet skilt. Du er blevet skilt, og som regel er en skilsmisse et kæmpemæssigt tab, og også en særlig form for tab. Alle skilsmisser er forskellige selvfølgelig, og derfor vil tabet også være forskelligt. Men det kan for eksempel være en følelse af, at du har mistet dine drømme og håb om den fremtid, som du troede, den skulle se ud i hvert fald. Måske har du mistet kontakt med dine børn i hverdagen hver anden uge for eksempel, hvis I deler dem. Du har måske mistet en person, du har elsket, eller måske stadig elsker, meget højt. Du har mistet visse rutiner og vaner. Måske har du mistet dit hjem. Måske har du mistet din tillid til andre, hvis du er blevet svigtet, men eller også måske bare til livet generelt, at det ikke går, som du havde håbet. Måske har du mistet penge. Måske har du også mistet venner og bekendte. Det her var bare eksempler på typer af tab, man kan opleve, når man bliver skilt. Og på samme måde, så er det her med, at du har mistet din veninde, selvfølgelig også en kæmpemæssig sorg. Det at miste nogen til døden er noget andet, men det kan også bringe alle mulige ting med sig. Udover selve sorgen kan det også være frygt. Lad os sige, at hun var syg. Måske er du bange for også at blive syg. Det kan være ensomhed, hvis det var en, du var vant til at have meget i din hverdag. Det kan også være fortrydelse, hvis der var ting, du ikke fik sagt eller gjort, eller ting, du har sagt, som du har fortrudt osv. Så sorg er ikke bare én følelse. Sorg er altid mange følelser blandet sammen. Så nogle gange, når vi gruer for vinterens mørke, eller måske bare gruer for at være alene i det hele taget, så er det, fordi vi bliver mere konfronteret med de her mere tunge og mørke følelser, som vi bærer rundt på. Og her er vi selvfølgelig forskellige i forhold til, hvor meget vi bærer rundt på de her tunge følelser. Det kan være forskelligt alt efter, hvor vi er i livet. Du har lige været igennem noget rigtig, rigtig svært. For andre er det måske mere et spørgsmål om personlighed, hvordan man har det, at man har flere af de her dybe, tunge følelser. Men jeg tænker, at før eller siden i livet rammer det os alle sammen. Der er jo en tendens til, at jo ældre vi bliver, jo flere tab er vi igennem, og jo flere traumer har vi måske også oplevet, som gør, at vi bare har mere følelsesmæssig bagage med os. Og det behøver ikke at være en dårlig ting. Det giver noget dybde, og det giver noget erfaring, men det er vigtigt, at de får plads, de her svære følelser. Og jeg tænker, vi er en del af en kultur, der rigtig godt kan lide de lyse følelser, de glade følelser. Vi kan godt lide at have masser af energi og kunne overskue en hel masse. Vi er ikke så gode til at håndtere de her tunge og mørke følelser. Det kan være sorg, som vi lige har snakket om, skam, vrede, ensomhed. Og igen, her er vi forskellige. Nogle af os har været heldige og har lært at være med de her svære følelser. Og det er simpelthen så vigtigt, fordi svære følelser er en del af livet. Vi kan ikke sortere de svære følelser fra, og så kun vil have det gode. Sådan fungerer det bare ikke. Så kommer vi i hvert fald til at leve et meget overfladisk liv, rent følelsesmæssigt. Jeg har erfaret, og det kan du sikkert også skrive under på derude, at man kan kun føle dyb og ægte glæde i det omfang, man også er villig til at være med de svære ting, med sorg og smerte. Så det her, det handler jo ikke om, at vi altid skal give os hen til vores følelser, eller altid skal være i dem. Vi skal også kunne hanke op i os selv, vi skal kunne aflede os selv, vi skal kunne være effektive, når der er noget, der skal gøres. Men når jeg gør så meget ud af den her del, så er det fordi, jeg føler, at det der med at gøre en hel masse og være i gang og komme væk fra følelserne, det er de fleste af os ret gode til i forvejen. Det er ikke det, vi skal blive bedre til. Vi skal blive bedre til at hengive os til og være med, hvordan vi har det simpelthen. Og mærkeligt nok kan det være utrolig svært. Man skulle jo tro, at det måske var nemt for os bare at gøre ingenting på en måde, og lade være med at stille noget op med vores følelser, når de er der. Men for mange af os er det simpelthen så svært bare at være med det, enten inde i os selv, eller også sammen med andre, når de har det svært. Vi vil så gerne håndtere og fikse eller forklare eller ligesom se tingene på den lyse side eller have folk til at få det bedre eller prøve at få os selv til at få det bedre. Vi er bare ikke så gode til bare at være med noget, der er svært, så længe det nu er svært. Og jeg tænker lidt på de her følelsesmæssige evner. Man kunne kalde det her meget følelsesmæssig fleksibilitet, følelsesmæssig agilitet. Der er mange ord, der beskriver det her. Men jeg tænker egentlig, at det her er en evne på linje med at lære at læse, for eksempel. Altså, det er noget, der tager noget tid. Det er en evne, vi udvikler over tid. Men det er en meget, meget vigtig evne. Og når vi nu alligevel måske har mere tid alene og mere tid til refleksion og mærke, hvordan vi har det, fordi det er vinter, og også fordi der er corona, så det er ligesom vinter med vinter på, føler jeg i år, så kan det altså være en rigtig god anledning til at finde ud af, okay, hvordan er det, jeg kan blive bedre til at være med de her ting, der er svære. Så Helle og I, der lytter med derude, der føler, at det her rammer noget, der er relevant, jeg vil anbefale, at man stiller sig selv det her spørgsmål på papir. Find en dagbog, tænd et stearinlys, giv dig selv lov til at bruge lidt tid på at svare på det her spørgsmål. Og spørgsmålet er, hvilke følelser gruer jeg for at mærke hen over vinteren, når det er mørkt og når jeg er alene? Og måske kan du også stille dig selv tillægsspørgsmål som, hvorfor er jeg bange for de her følelser? Er jeg villig til at gå ind i dem og være i dem? Hvorfor er det? Hvorfor er jeg ikke det? Hvilke tanker bliver jeg viklet ind i? Hvad skal der til, for at jeg kan gøre det på en tryg måde? Og jeg vil lige sige, at hvis man gerne vil have de her spørgsmål på skrift, og i det hele taget den her podcast-episode på skrift, så kan man gå ind på min blog på sølvstein.dk/vinterdepression og finde det hele derinde. Der finder du også de her spørgsmål. Men altså brug et godt stykke tid på at undersøge det her. Find ud af, hvad er det for nogle følelser, du ikke har lyst til at være i selskab med alene hen over vinteren? Og hvad er det for nogle tanker, der også måske har en tendens til at kapre dig, som du har brug for at se på? Og det kan du gøre. Du kan gøre det her, og der er flere måder, du kan gøre det her på, men du kan skrive lidt i din dagbog hver dag om, hvordan du har det. Du kan måske skrive et brev til dig selv, skrive et brev til en anden, hvis det er relevant, hvor du giver dine følelser plads. Du kan udtrykke dig kreativt ved at male, ved at synge eller et eller andet andet. Lyt til musik måske. Tal med nogen om, hvordan du har det. Og du kan også meditere. Du kan overveje at lytte til den efterårsmeditation eller den vintermeditation, jeg har lavet, som man også finder inde på min hjemmeside. Fordi de er netop lavet med henblik på at være med den her energi, vi har i efteråret og vinteren. Jeg vil lige sige lidt om det her med at være med følelser, fordi for det første, så er følelser ikke facts. Det følelser egentlig er en form for information, kunne man måske sige. Det er sådan en slags data, vi kan bruge til at finde ud af, hvordan det står til, hvordan vi har det, og hvad vi eventuelt skal gøre. Vi skal ikke altid bare handle direkte ud fra vores følelser, det er klart. Som et eksempel kan jeg sige her, den anden dag blev jeg virkelig vred, fordi min datter kom hjem og fortalte, at den anden pige havde sagt noget virkelig grimt til hende, som hun var blevet utrolig ked af. Min første impuls var selvfølgelig at gå op på skolen og rive hovedet af det barn der. Ja, undskyld mig, men det var min første impuls. Måske ikke rive hovedet af hende, men altså, I ved, hvad jeg mener. Fortæl hende, hvad jeg synes om det. Men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Det er klart, det var bare min vrede, der kom op der. Den er sund og naturligt. Det ville ikke være så sundt eller naturligt at handle på den lige umiddelbart. Så altså, følelser er ikke facts, men de giver vigtig, vigtig information, der ligesom kan guide os i forhold til, hvad vi eventuelt skal gøre. Og det, der også er vigtigt med følelser og det her med at være i følelser, det er, at det her handler jo ikke om at drukne i følelser. Så at være med følelser er ikke det samme som at drukne i følelser. At være med følelser handler om at være vidne til dem. Find ud af, hvordan du har det. Det gør du som regel ved at mærke efter i din krop. Så der er forskel på tanker og følelser. Tanker er tit ord, der flyver rundt i dit hoved rent mentalt. Følelser bor i kroppen. Det er nogen, du kan mærke. Nogle gange kan du måske sætte ord på dem og ved, hvad det er for en følelse. Andre gange kan du måske ikke. Så er det måske mere bare en fysisk fornemmelse, du kan sætte ord på og sige, okay, jeg har den her uro i maven, eller den her spænding i mit bryst, eller et eller andet i den stil. Så når du er med dine følelser, så er du bare vidne til dine følelser. Og selvfølgelig alt efter, hvad det er for følelser, så kan det være meget, meget svært det her, eller måske er det ikke så svært. Hvis det er meget intense følelser, som for eksempel kæmpemæssig angst, kæmpemæssig vrede kan også være svært at være med, det kan også være enorm skam, kæmpemæssig sorg. Det er klart, det kræver noget at være med den slags store følelser. En ting, der kan hjælpe rigtig meget, når du har at gøre med meget intense følelser, det er at gøre dig umage med de ord, du bruger. Så lad os sige, det er skam. I stedet for at sige, jeg skammer mig, så sig, jeg oplever en følelse af skam. Den sidder lige her i mellemgulvet, for eksempel. I stedet for at sige, jeg er knust, eller jeg er ødelagt, så sig, jeg oplever en kæmpe sorg, det gør ondt helt ind i hjertet, for eksempel. Og i stedet for at sige, jeg har angst, så sig, jeg oplever en følelse af angst. Det sidder mest som en uro i maven, men mit hjerte banker også. Altså det her, det er eksempler på, at vi lige tager et skridt tilbage, så i stedet for at sige, at vi er den her følelse, og at hele os har den her følelse, så træder vi et skridt tilbage og siger, jeg oplever den her følelse, her sidder den i min krop. Og det i sig selv har som regel en beroligende effekt og gør, at der er lidt mindre tendens til, at følelsen kaprer os fuldstændig. Så, og det kan være, at du tænker, okay, jamen, hvad nytter det overhovedet bare at være med følelserne? Vi skal da bearbejde dem, eller vi skal ændre dem til noget, der er bedre, eller et eller andet. Men det her med at være med følelser, det har en transformerende effekt i sig selv. Følelser er som bølger på havet. De kommer og går. Nogle af dem er store, nogle af dem er små, nogle af dem vælter os, nogle af dem flyder vi bare stille og roligt med. Det at kæmpe imod følelser hjælper ingenting. Det gør kun tingene værre, det skaber problemer, det gør dig udmattet. Men til gengæld, hvis du flyder med dine følelser og bare oplever dem, som de er, når de er der, ligesom hvis du surfede på en bølge, så vil de helt af sig selv forandre sig. Og det er også derfor det her med accept. Og det er også derfor Rogers, som var en humanistisk psykolog tilbage i 60'erne, tror jeg, 50'erne måske, han sagde noget i retning af, at det er et paradoks det her med, at når vi accepterer os selv præcis som vi er, så kan vi forandre os. Det er det samme med følelser. Når vi accepterer præcis, hvordan de er, hvilke følelser vi har, så forandrer de sig meget hurtigere, end de ellers ville gøre. Så i Helles spørgsmål her taler hun også lidt om ensomhed, altså det her med at være ensom eller være alene, og også at have nogle reelle bekymringer på grund af et job, der måske hænger i en tynd tråd, og hvordan skal det gå med børnene. Så jeg kommer ikke til at gå så meget ind i det her, jeg vil bare sige, at jeg har lavet en podcast episode, der handler om bekymringer. Men det jeg lige vil sige om det her, det er, at det er på den ene side rigtig vigtigt med bekymringer at kunne lægge dem til side, så vi kan sove om natten og tænke på noget andet. Til gengæld er det lige så vigtigt at kunne lytte til de reelle bekymringer, vi har. Og det er det, min podcast episode handler om, den jeg har lavet om bekymringer. Det handler om det der med, okay, hvordan får vi sorteret i bekymringerne, så vi finder dem frem, der er reelle, og som vi skal gøre noget ved, og hvordan får vi så lavet de her bekymringer om til problemer, som vi kan handle på. Ensomhed er også et stort emne, og jeg vil ikke sige så meget om det her, fordi jeg føler, det er et enormt emne, som jeg egentlig længe gerne har ville lave noget omkring, men som jeg ikke lige helt har fundet en vinkel på endnu, tror jeg. Men det, man kan sige om ensomhed, er, at ensomhed er meget smertefuldt. Vi egner os ikke til at være alene. Det er simpelthen ikke meningen, vi mennesker skal være alene, fordi vi er flokdyr. Og derfor er det smertefuldt, og det er også usundt for os at være ensomme. Men ensomhed er meget almindeligt, meget, meget udbredt i Danmark og i vores del af verden. Og det er jo selvfølgelig meget forskelligt, hvor dyb en ensomhed vi oplever. Det afhænger af mange ting. Det afhænger af vores egen historie, vores egen evne til at forbinde os med andre, hvor vi er i livet. Det afhænger jo af alt muligt. Men det er klart, at efter et tab, som Helle her har oplevet, der er det jo naturligt at mærke ensomheden. Og som med andre svære følelser, har ensomheden også noget at lære os, hvis vi lytter efter og giver den lidt rum. Ikke noget med at grave os ned i et håbløst hul omkring den, men mere noget med, okay, hvad er det, den her ensomhed fortæller mig? Og det ensomhed fortæller os, er jo, at der er et dybt behov her, som er vigtigt, nemlig behovet for tryg og meningsfuld social kontakt. Og jeg ved godt, at det ikke altid ligger lige for, okay, hvordan løser jeg så det? Hvordan finder jeg meningsfuldt social kontakt? Men det vigtige, det er, at ensomhed kan pege dig i retning af, hvad der er vigtigt i dit liv, og give dig et præg om, hvad der så kan være vigtigt at gøre. Så her til sidst, inden jeg slutter, så vil jeg lige sige lidt om de her praktiske råd mod vinterdepression. Jeg tænker egentlig, at vi kender de her praktiske råd, og som med alle andre råd, så er de ikke altid så nemme at følge, selvom de måske er enkle nok i sig selv. Så de her råd, der er 5 af dem, dem vil jeg lige gå igennem her. Det første er lys og luft, Det siger sig selv, men det er klart, i en mørk tid, sørg for at komme ud hver dag. Også selvom det er blevet mørkt, fordi det er det jo tit, når vi kommer hjem. Se, om du ikke kan få lys, eller i hvert fald frisk luft, mindst en time om dagen. Det er endnu vigtigere her om vinteren. Det næste er, at give kroppen god næring. Glem alt om at spise sundt for at tabe dig. Det vil jeg sige, jeg kan kun sige af egen personlige erfaring, at det virker overhovedet ikke. I det omfang, jeg har prøvet at spise sundt for at tabe mig, har det aldrig rigtig lykkedes. Ikke ret mange dage ad gangen i hvert fald. Desuden har det også tit den her jojo-effekt, at så spiser man bare endnu mere usundt senere. Du skal tænke på at spise sundt for at give kroppen næring. Det er sådan, jeg er begyndt på at tænke omkring min mad, og det har virkelig ændret noget. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har egentlig altid tænkt sådan om min mad. Jamen selvfølgelig er det vigtigt at give kroppen næring frem for alt. Det er det, mad handler om. Mad er jo medicin langt hen ad vejen. Men jeg tror, fordi jeg også fik det, som jeg fik det, min krop begyndte virkelig at have nogle symptomer, som jeg blev bekymret for og bange for. Pludselig kunne jeg ikke træne, som jeg plejer, og jeg blev virkelig bekymret for, at det her var begyndelsen på en eller anden form for, at tingene kunne udvikle sig i en dårlig retning for min krop, fordi jeg kunne virkelig mærke, den hang i nødbremsen. Så det er klart, det var noget af det, der kunne motivere mig, åbenbart, til at begynde at spise meget sundere. Og jeg tænker meget på det her med hver dag, jeg skal give min krop noget næring frem for alt. Og her i den mørke tid kan man få mere lyst til sukker, hvilket sikkert er fint i et eller andet omfang, men det er bare sådan med sukker, at det er en sniger, fordi du får et umiddelbart kick og umiddelbar energi, men senere bliver du meget træt og bliver i dårligt humør efter nogle timer. Og sammenhængen mellem indtag af sukker og din mentale tilstand, dit mentale helbred, det for de fleste mennesker er der altså en ret nøje sammenhæng der, så det er virkelig værd at være særligt opmærksom på sukker. Godt selskab er det næste praktiske råd. Det her det gælder jo året rundt, men det gælder især om vinteren, især i år, hvor det er lidt mere en udfordring at være i godt selskab og opsøge godt selskab. Men det her kan jo også bare være en kop kaffe over video. Jeg kan sige, at jeg har strikket med en af mine veninder over video et par gange. Det er så ikke på grund af corona, men fordi hun bor i København. Men det er simpelthen så hyggeligt. Det kan også være en snak med naboen over hækken, snak med en eller anden, når du er ude og handle ind. Få noget social kontakt. Det har du brug for at kunne trives. Så er der kosttilskud. Og jeg ved godt, at kosttilskud er et omdiskuteret emne. Jeg kommer ikke til at diskutere det her. Der er nogen, der mener, at det er helt fint bare at spise en varieret kost, og der er ingen tvivl om, at det er klart det vigtigste. Kost er alfa omega i forhold til dit helbred. Men jeg er nu ret overbevist om, jeg kan mærke det på min egen krop. Jeg ved det også fra de mange stressede mennesker, jeg har set over årene, hvor jeg også typisk anbefaler kosttilskud, i hvert fald for nogen, hvis kroppen er i meget bund. Jeg ved, at det kan gøre en god forskel. Som jeg lige sagde før, så har jeg fået vejledning hos en læge og naturmediciner, så derfor har jeg taget en hel del kosttilskud og også nogle doser, som er højere end det, der ellers anbefales. Men jeg vil sige, at et godt sted at starte, sådan helt basic for alle, det er en rigtig god multivitamin, så er det en god fiskeolie, så er det et D-vitamintilskud, og så mælkesyrebakterier. Det her med en god balance i tarmen er så vigtigt. Maven er din anden hjerne, så hvis der er balance der, så er der generelt en god balance i kroppen og rent psykologisk. Det sidste praktiske råd er, ræk ud, hvis du har brug for hjælp. Og det her gælder jo, om det er vinter eller ej. Vi kan alle sammen havne et sted rent mentalt og følelsesmæssigt, hvor vi ikke bare kan hive os selv op, og hvor vi har brug for hjælp. Hvis du er meget deprimeret, hvis du er meget, meget energiforladt, så ræk ud til en, du har i din omgangskreds, til en læge, til en psykolog, en præst, en alternativ behandler, hvad du nu end føler, du har brug for. Så overvej, om du har brug for hjælp af en eller anden art til at få dig godt igennem den her vinter. Og det var altså det, jeg havde om vinterdepression og om det her med at grue for mørket. Og jeg kan lige fortælle her til sidst, at jeg skrev jo en meget forkortet version af det svar, jeg lige har givet her. Det skrev jeg til Helle i sin tid, og hun skrev tilbage et stykke tid senere og sagde, at hun havde været meget glad for det svar. Det gav god mening. Og det havde givet hende et nyt perspektiv på, hvordan hun havde det. Og selvom det ikke var nemt, så oplevede hun en lille smule nysgerrighed på, gad vide, hvad det egentlig er, der gemmer sig bag den her gru og bag den her modstand og den her og den her vinterangst, som jeg også tror, hun kaldte det. Så hun var mere klar til at gå på opdagelse og havde fået mere lyst til faktisk at blive klogere på de følelser, hun selvfølgelig havde efter alt det, hun havde været igennem. Og det minder mig om et citat, som er et af mine yndlingscitater, som jeg vil slutte af med her, af Carl Jung, den østrigske psykiater. Han sagde, "One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious." Og oversat til hverdagssprog betyder det jo noget i retning af, vi finder ikke glæden og vejen frem ved kun at tænke positive tanker og mærke positive følelser, men netop også ved at være villige til at dykke ned i mørket og finde ud af, hvad der gemmer sig der. Og med det så vil jeg sige, tusind tak for nu. Jeg håber, du blev inspireret. Hvis du gerne vil have mit nyhedsbrev, som hedder Tirsdagsmailen, og som kommer ud en gang om ugen, hver tirsdag, sjovt nok, så kan du gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk/tirsdagsmailen og skrive dig op der. Der får du også en morgenmeditation med, når du skriver dig op, men så får du altså også mit nyhedsbrev, hvor jeg en gang om ugen skriver ud. Det er typisk med en ny podcastepisode, et nyt blogindlæg, nyt om workshops eller et eller andet andet, der sker. Så jeg håber, du vil være med. Lige nu er der mere end 8.000 mennesker, der modtager tirsdagsmailen. Det er faktisk ret vildt. Det er jeg rigtig glad for, taknemmelig for. Nogle gange også lidt overvældet over, at der er så mange, der modtager min tirsdagsmail. Men jeg ser det som et kæmpe, kæmpe stort privilegium at få lov til at sende noget ud til jer derude. Så ja, skriv dig op til tirsdagsmailen, hvis du har lyst til det. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.